adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie aș vrea să prezint unul dintre cele mai frumoase și mai profunde capitole din toată Scriptura. Este deja cunoscut capitolul 53 din Isaia. Este un capitol despre care am vorbit și în ultima întâlnire, de fapt a fost mai degrabă un preambul, câteva versete din capitolul 53, versete care s-ar regăsi mult mai bine, dată fiind coerența tematică, în capitolul 53. În această ocazie mă voi concentra în mod exclusiv asupra capitolului 53, pentru că este foarte frumos, pentru că este bogat în imagini și multe, multe sensuri. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Repet ce spuneam și în ultima întâlnire, nu cred că discutăm cu adevărat despre portretul fizic al Mântuitorului. Cred că discutăm mai mult decât atât despre o imagine a Mântuitorului în ochii celorlalți. Hristos cred că a crescut în mod normal, ca un bărbat absolut normal din acea perioadă, din punct de vedere fizic, din punct de vedere mental. S-a dezvoltat în armonie cu legile dezvoltării umane din acea perioadă. Dar când se vorbește despre frumusețe și despre strălucire, cred că se vorbește despre chipul uman așa cum era. Iisus Hristos nu excela la acest capitol și nici n-ar fi trebuit să exceleze, pentru că Iisus Hristos nu trebuia să atragă prin frumusețe, prin slava care să fie iradiat în interiorul său. Oamenii ar fi trebuit să fie atrași de Hristos prin frumusețea unei vieți neprihănite. Hristos trebuia să fie un om ca oricare alt om și să aibă o înfățișare comună, ceva care să nu frapeze. Iisus a fost disprețuit de oameni. Iisus a fost un om al durerii. Luând asupra sa chip de om, Mântuitorul a devenit sensibil la durerea omului. A știut ce înseamnă suferința, ce înseamnă întristarea, ce înseamnă dezamăgirea, sentimente atât de umane. Natura dumnezeiască a experimentat toate sentimentele la care erau supuși, în mod obișnuit, muritorii. Dar mai mult decât atât, nu a simțit aceste sentimente stând pe margine, contemplând suferința umană. Dimpotrivă, a fost omul care a suferit și care a primit lovituri, așa cum puțini oameni au primit în istorie, lovituri care nu aveau nicio legătură cu vina lui, cu misiunea lui, cu faptele lui. A suferit un tratament rău, un tratament pe care numai cei mai nelegiți dintre oameni l-ar fi meritat. Și, în cele din urmă, tratamentul acesta rău a culminat cu o judecată și cu o răstignire. Puțini oameni au fost impresionați de suferința Mântuitorului. Puțini oameni au dat dovadă de empatie în fața unei suferințe care, mai mult decât atât, era și nedreaptă. Mulți n-au avut milă de el, ci chiar l-au învinuit pentru soarta sa nefericită. El era singurul responsabil că ajunsese să fie biciuit, că ajunsese să fie umilit sau că ajunsese să fie răstignit. Dar ăștia erau oamenii pentru care Iisus a rugat, pentru că ei nu știau ce fac. Versetul 5. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Noi eram, dacă vreți, niște oi pierdute. Pierdusem orice șansă de mântuire, de fapt refuzasem orice șansă de mântuire și singura șansă ar fi venit din partea Mântuitorului, care, versetul 7, a fost chinuit și a suferit și atunci când a suferit asemenea tratamente, n-a deschis deloc gura, ca un miel pe care îl duce la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis deloc gura. Imaginea aceasta, din punctul meu de vedere, este copleșitoare. Mântuitorul, care era judecat în mod nedrept, care era lovit în mod nedrept, care a fost crucificat în mod nedrept, n-a vociferat, n-a făcut scandal, nu și-a apărat la modul isteric dreptatea. Putea să țipe, putea să invoce martori, putea să ceară o altă judecată. În felul acesta să fi supraviețuit și cred că avea șansa să supraviețuiască, pentru că era nevinovat. Și la cât de abil fusese în dialogurile cu farisei, la cât de inteligent putea fi, la ce discurs putea construi, cred că ar fi putut să întoarcă tot acest scenariu creat de dușmanii săi împotriva lor și Mântuitorul să fi scăpat. Dar nu și-a luat apărarea. N-a deschis gura. Se supunea în mod deplin și necondiționat unei pedepse pe care nu o merita, dar o pedepsă care ne-a salvat pe noi. O pedepsă pe care a făcut-o de bună voie, poate chiar cu plăcere, pentru că în felul acesta cei păcătoși care trebuiau să moară vor fi salvați sau cel puțin vor avea șansa salvării. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele propriului popor? Când vorbește despre apăsare, cred că Isaia se referă la un proces necinstit. Un proces incorrect. La un verdict părtinitor. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Versetul 10. Nu cred că lui Dumnezeu i-a făcut plăcere să vadă că robul său, Mesia, suferea în mod nedrept, suferea ca ultimul om, dar totuși în balanță era jertfa Mântuitorului și apoi în celălalt taler binele veșnic al oamenilor și siguranța universului că era cel mai bine ca el să sufere pentru eliberarea noastră. Numai așa putea să reușească planul de mântuire. Suferințele lui Hristos făceau parte dintr-un plan veșnic al mântuirii. Hristos a venit pe această lume pentru a restabili lucrurile care au fost stricate cu mult timp în urmă. În felul acesta a reabilitat această planetă, a dat șansa reabilitării și, mai mult decât atât, a reabilitat imaginea lui Dumnezeu în univers. Sămânța despre care vorbește Isaia, sămânța de urmași, sunt niște descendenții Mântuitorului. Este vorba de oamenii care sunt dispuși să înțeleagă jertfa sa și să o primească. Sunt oamenii dispuși să creadă în numele lui, oamenii care se nasc din nou. Sunt oameni care au primit simbolul crucii și tocmai de aceea oamenii aceștia aveau să beneficieze de această cruce. Oamenii aceștia se vor bucura de Mântuitorul, pentru că Mântuitorul va trăi multe zile. Aceasta este o garanție a învierii și este în același timp o garanție că Hristos a făcut voia Tatălui Său. Este o garanție că planul de mântuire va funcționa, mai ales în dreptul celor care intră în acest plan de mântuire și că lumea aceasta stricată se va întoarce la o perfecțiune care a fost proiectată încă de la începuturi. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lui. După foarte multe eforturi, după foarte multă suferință, Mântuitorul se va înviora. De ce? Pentru că jertfa sa nu a fost în zadar. Datorită morții sale, mulți oameni vor trăi. Datorită suferințelor sale, mulți vor găsi pace și bucurie veșnică. Sacrificiul său justifică în mod deplin rezultatele pe care le obține. Noi, creștinii, credem în orice confesiune, aici nu este diferență între bisericile creștinătății, că jertfa lui Mesia a fost o jertfă substitutivă pentru pedeapsa pe care noi am fi meritat-o și tocmai de aceea suntem liberi în Mântuitorul. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărăți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Aceasta este lecția fundamentală a creștinismului, este lecția ușor de regăsit în toate bisericile creștinismului, în toate denominațiunile creștine, dar problema nu este că această lecție este recunoscutibilă peste tot. Marea problemă este că această lecție trebuie să fie înțeleasă, această lecție trebuie să fie asumată și numai așa, noi, cei care vom înțelege și care ne vom asuma această lecție, vom ajuta ca sufletul său să se învioreze, pentru că va vedea astfel rodul muncii sufletului lui. Prin atitudinea noastră putem să oferim această bucurie Mântuitorului sau putem să oferim întristare Mântuitorului, pentru că în felul acesta valorizăm jertfa sa sau, dimpotrivă, nu socotim ca ceva demn de luat în calcul, ca ceva serios această jertfă. Este o atitudine liberă, este o libertate care ne împovărează mult și care ne responsabilizează în egală măsură foarte mult. Sunt puține ocazii când, într-un an calendaristic, oamenii stau și se gândesc cât uși de puțin la această jertfă. Sunt foarte puține ocazii. Și probabil că aceasta este una dintre cele mai puține pentru marea majoritate a creștinilor și cred că ar trebui să folosească această ocazie și să nu o lase să treacă doar cu distracție, doar cu o închinare de conjunctură, doar cu gândul la ceva frumos, la ceva care să ne destindă. În felul acesta ratăm semnificația fundamentală a acestei sărbători și, în egală măsură, ratăm șansa mântuirii. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!